พี่น้องที่รักข้าพเจ้าปลื้มปิติที่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่อีกครั้งในการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายภายใต้การกำกับดูแลของศาสดาพยากรที่รักของเราประธานรัสเซลเอ็มเนลสันข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราจะมีสิทธิพิเศษของการได้ยินพระสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ผ่านคำสอนของผู้ที่สวดอ้อนวอนร้องเพลงและพูดถึงความต้องการในยุคของเราในการประชุมใหญ่นี้ตามที่บันทึกไว้ในกิจการของอัครทูตฟิลิปผู้ประเสริฐข่าวประเสริฐผู้ประกาศข่าวประเสริฐสอนพระกิตติคุณให้แก่ชาวเอธิโอปคนหนึ่งผู้เป็นขันทีขณะเดินทางกลับจากนมัสการในเยรูซาเล็มเขาอ่านหนังสืออิสยาห์โดยที่พระวิญญาณส่งกระตุ้นเตือนฟิลิปเข้าไปใกล้เขาและถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือไม่ขันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไรฟิลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคัมภีร์ตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้นคำถามที่ชาวเอธิโอปผู้นี้ถามเป็นสิ่งเตือนใจถึงพระบัญชาจากสวรรค์ที่เราทุกคนได้รับที่จะแสวงหาเรียนรู้และสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้กันที่จริงแล้วในบริบทของการเรียนการสอนพระกิตติคุณบางครั้งเราเป็นเหมือนชาวเอธิโอปเราต้องการความช่วยเหลือจากครูที่ซื่อสัตย์และได้รับการนุนใจและบางครั้งเราเป็นเหมือนฟิลิปเราต้องการสอนและทำให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผู้อื่นเข้มแข็งขึ้นจุดประสงค์ของเราเมื่อเราแสวงหาการเรียนรู้และการสอนพระกิตติคุณคือเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าในแผนแห่งความสุขของพระองค์ในพระเยซูคริสต์และการผลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้และเพื่อมีการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ยั่งยืนศรัทธาและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เพิ่มขึ้นเช่นนั้นจะช่วยเราทำและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและเพิ่มความมุ่งมาดปรารถนาให้เราทำตามพระเยซูคริสต์และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณอย่างแท้จริงในตัวเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ตามที่อัครสาวกเปาโลสอนในจดหมายของท่านถึงชาวโครินธ์การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุขมีคุณประโยชน์และแข็งแรงมากขึ้นและช่วยเรารักษามุมมองนิรันดร์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับขันทีชาวเอธิโอปหลังจากเขาเรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและเปลี่ยนใจเลื่อมสายมิใช่หรือพระคัมภีร์บอกว่าเขาเดินทางต่อไปด้วยความยินดีพระบัญชาให้เรียนรู้และสอนพระกิตติคุณแก่กันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีพระบัญชานี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านับแต่การเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษย์โดยเฉพาะในครั้งหนึ่งขณะที่โมเสสกับผู้คนของท่านอยู่ในที่ราบโมอับก่อนเข้าสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาพระเจ้าทรงดลใจให้ท่านสอนผู้คนเรื่องความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้กฎเกณฑ์และพันธสัญญาที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้าและสอนสิ่งเหล่านั้นให้แก่ลูกหลานซึ่งหลายคนไม่ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวของการข้ามทะเลแดงหรือการเปิดเผยที่ได้รับบนภูเขาซีนายโมเสสตักเตือนผู้คนของท่านว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ประพฤติตามเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านจงทำให้ลูกและหลานของท่านทราบเรื่องเหล่านี้โมเสสทิ้งท้ายคำพูดของท่านดังนี้ฉะนั้นท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดีและวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่บนแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านตลอดไปศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าสั่งสอนอยู่เสมอให้เราเลี้ยงดูครอบครัวของเราตามการเลี้ยงดูและการตักเตือนของพระเจ้าในแสงสว่างและความจริงเมื่อไม่นานมานี้ประธานเนลสันกล่าวว่าในยุคนี้ที่การผิดศีลธรรมไม่อาจควบคุมได้และภาพ อาจารย์ชวนให้หลงหลายบิดามารดามีความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสอนบุตรธิดาถึงความสำคัญของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ในชีวิตเขาพี่น้องทั้งหลายคำเตือนของศาสดาพยากรณ์ที่รักของเราเป็นเครื่องเตือนใจที่เน้นย้ำความรับผิดชอบในส่วนของเราที่จะแสวงหาการเรียนรู้และการสอนครอบครัวเราว่ามีพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและทรงสร้างแผนแห่งความสุขให้บุตรธิดาของพระองค์พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระองค์พระผู้ไทยของโลกและความรอดเกิดจากศรัทธาในพระนามของพระองค์ชีวิตของเราต้องมีรากฐานอยู่บนศีลาแห่งพระผู้ทายของเราพระเยซูคริสต์ซึ่งอาจช่วยให้เราในฐานะบุคคลและครอบครัวมีความประทับใจทางวิญญาณของเราเองจะรึกอยู่ในใจเราช่วยให้เราอดทนในศรัทธาของเราท่านอาจนึกถึงเรื่องสันนุสิตสองคนของยอห์นผู้ถวายบัพติศมาซึ่งติดตามพระเยซูคริสต์หลังจากได้ยินยอห์นเป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสโปดกของพระผู้เป็นเจ้าพระเมสสิยาพวกเขาตอบรับพระดำรัสเชิญของพระเยซูที่จะมาดูเถิดและวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์พวกเขาได้รู้ว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาและติดตามพระองค์ตลอดชีวิตต่อไปในทํานองเดียวกันเมื่อเราตอบรับพระดำรัสเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้มาดูเถิดเราต้องพักอยู่กับพระองค์ฝ่ายใจศึกษาพระคัมภีร์รื่นเริงยินดีในนั้นเรียนรู้หลักคำสอนของพระองค์และพยายามดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์เมื่อนั้นเราจึงจะรู้จักพระองค์และจำพระสุรเสียงของพระองค์โดยรู้ว่าเมื่อเรามาหาพระองค์และเชื่อในพระองค์เราจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลยเราจะสามารถแยกแยะความจริงได้ตลอดเวลาตามที่เกิดขึ้นกับสานุสิตสองคนนั้นผู้พำนักอยู่กับพระเยซูพี่น้องทั้งหลายสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับอิทธิพลสูงสุดของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องเรียบง่ายสิ่งนั้นเรียกร้องให้ทูลขอพระผู้เป็นเจ้าและเรียนรู้วิธีนำพระกิตติคุณมาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราถ้าเราทำเช่นนั้นข้าพเจ้าสัญญาว่าอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำความจริงมาสู่ใจและความนึกคิดของเราและจะเป็นพยานถึงสิ่งนั้นและสอนเราทุกสิ่งคำถามของชาวเอธิโอปที่ว่าถ้าไม่มีใครอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไรมีความหมายพิเศษในบริบทของความรับผิดชอบของเราที่จะนำหลักธรรมพระกิตติคุณที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตเราด้วยตัวอย่างเช่นในกรณีของชาวเอธิโอปเขาปฏิบัติตามความจริงที่เขาเรียนรู้จากฟิลิปเขาขอรับบัพติศมาเพราะเขาได้มารู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลายการกระทำของเราต้องสะท้อนถึงสิ่งที่เราเรียนรู้และสอนเราต้องแสดงความเชื่อของเราผ่านวิธีที่เราดำเนินชีวิตครูที่ดีที่สุดคือแบบอย่างที่ดีการสอนสิ่งที่เราดำเนินชีวิตตามอย่างแท้จริงสามารถสร้างความแตกต่างในใจคนที่เราสอนถ้าเราปรารถนาให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือไม่ก็ตามสังสมพระคัมภีร์และคำสอนของอัครสาวกตลอดพวกเขาต้องเห็นจิตวิญญาณของเราปิติยินดีกับสิ่งเหล่านี้ในทำนองเดียวกันถ้าเราอยากให้พวกเขารู้ว่าประธานรัสเซลเอ็มเนลสันเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้ยังรู้และผู้เปิดเผยในยุคของเราพวกเขาต้องเห็นเรายกมือสนับสนุนท่านและตระหนักว่าเราทำตามคำสอนที่ได้รับการโดนใจจากท่านดังภาษิตซึ่งเป็นที่รู้จักดีทำดีกว่าพูดพวกท่านบางคนอาจจะถามตนเองในขณะนี้ว่าเอลเดอร์สวาเรสครับฉันทำสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดและทำตามรูปแบบนี้มาโดยตลอดทั้งหมดทั้งเป็นส่วนตัวและเป็นครอบครัวแต่โชคไม่ดีที่เพื่อนและคนที่ฉันรักบางคนออกห่างจากพระเจ้าฉันควรทำอย่างไรสำหรับท่านที่ขณะนี้กำลังมีความรู้สึกเศร้าเจ็บปวดและเสียใจโปรดรู้ว่าพวกเขาไม่ได้สูญหายไปเพราะพระเจ้าทรงทราบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและทรงเฝ้าดูแลอยู่พึงระลึกว่าพวกเขาเป็นลูกของพระองค์เช่นกันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเหตุผลทั้งหมดว่าเหตุใดคนบางคนจึงเลือก เดินเส้นทางอื่นวิธีที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในสภาวะการเหล่านี้คือรักและโอบกอดพวกเขาสวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของพวกเขาและแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อรู้ว่าจะทำหรือพูดอะไรยินดีกับความสำเร็จของพวกเขาอย่างจริงใจเป็นเพื่อนกับพวกเขาและมองหาสิ่งดีในตัวพวกเขาเราไม่ควรล้มเลิกกับพวกเขาแต่ควรรักษาความสัมพันธ์ที่เรามีไว้อย่าปฏิเสธหรือตัดสินพวกเขาผิดๆแค่รักพวกเขาอุปมาเรื่องบุตรเสเพลสอนเราว่าเมื่อลูกสำนึกได้พวกเขามักปรารถนาจะกลับบ้านถ้าเป็นเช่นนั้นกับคนที่ท่านรักจงมีใจสงสารวิ่งออกไปหาพวกเขากอดคอและจูบแก้มพวกเขาอย่างเช่นที่บิดาของบุตรเสเพลทำสุดท้ายแล้วจงดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรเป็นแบบอย่างที่ดีของสิ่งที่ท่านเชื่อต่อพวกเขาและเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทราบและเข้าพระทัยความโศกเศร้าและความเจ็บปวดของเราและพระองค์จะทรงประทานพรแก่ความพยายามและการอุทิศตนต่อคนที่ท่านรักหากไม่ใช่ในชีวิตนี้ก็ในชีวิตหน้าระลึกไว้เสมอว่าความหวังเป็นส่วนสำคัญของแผนพระกิตติคุณตลอดหลายปีแห่งการรับใช้ในศาสนาจักรข้าพเจ้าเห็นสมาชิกผู้ซื่อสัตย์หลายคนที่ประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในชีวิตพวกเขาอย่างสม่ำเสมอนี่คือกรณีของมารดาตัวคนเดียวคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะเรียกเธอว่าแมรีน่าเศร้าที่แมรีประสบกับการหย่าร้างอันน่าสลดใจในเวลานั้นแมรีตระหนักว่าการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของเธอซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวเธอจะเป็นเรื่องทางวิญญาณการสวดอ้อนวอนการศึกษาพระคัมภีร์อดอาหารเข้าโบสถ์และพระวิหารจะยังคงเป็นเรื่องสำคัญต่อเธออยู่ไหมแมรี่ซื่อสัตย์เสมอและในจุดวิกฤตดังกล่าวเธอจึงตัดสินใจยึดมั่นต่อสิ่งที่เธอรู้แล้วว่าเป็นความจริงเธอพบพลังในครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกซึ่งท่ามกลางหลักธรรมที่ดีเยี่ยมมากมายสอนว่าบิดามารดามีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความรักและความชอบธรรมและสอนพวกเขาให้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเสมอเธอค้นหาคำตอบอย่างต่อเนื่องจากพระเจ้าและแบ่งปันกับลูก4คนของเธอในทุกสภาพแวดล้อมครอบครัวพวกเขาสนทนาเรื่องพระกิตติคุณและแบ่งปันประสบการณ์และประจักษ์พยานร่วมกันแม้พวกเขาต้องผ่านความโศกเศร้าแต่ลูกๆของเธอพัฒนาความรักที่มีต่อพระกิตติคุณของพระคริสต์รวมทั้งความปรารถนาที่จะรับใช้และแบ่งปันกับผู้อื่นลูก3คนรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและคนเล็กสุดกำลังรับใช้ในอเมริกาใต้ลูกสาวคนโตซึ่งปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วมีศรัทธามั่นคงได้กล่าวว่าดิฉันไม่เคยรู้สึกเหมือนคุณแม่เลี้ยงพวกเรามาเพียงลำพังเพราะพระเจ้าอยู่ในบ้านเราตลอดเวลาเมื่อเธอแสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์เราต่างก็เริ่มหันไปหาพระองค์ด้วยคำถามของเราเองดิฉันสำนึกคุณที่ท่านนำพระกิตติคุณมาสู่ชีวิตเราพี่น้องครับมารดาผู้แสนดีคนนี้สามารถทำให้บ้านของเธอเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิญญาณเช่นเดียวกับคำถามของชาวเอธิโอปเมรีถามตัวเองหลายครั้งว่าถ้าไม่มีแม่อธิบายลูกๆจะเข้าใจได้อย่างไรสหายที่รักในพระกิตติคุณข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราเรียนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังเต็มใจและแน่วแน่และสอนกันโดยมีจุดประสงค์อย่างแท้จริงภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คำสอนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามความจริงของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทายพระองค์ทรงพระชนข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงกำกับดูแลศาสนาจักรของพระองค์ผ่านศาสดาพยากรณ์ผู้ยังรู้และผู้เปิดเผยข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราทรงประสงค์ให้เรากลับไปยังที่ประทับของพระองค์รวมถึงเราทุกคนข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน